гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
20-гадовыя сёння віншавалі з 20-годдзям дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку Ларысе Геніюш. На волю выйшаў віцебскі актывіст Алег Сурган. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія назвала недапушчальнымі новаўведзеныя двухбаковыя санкцыі ў развязу супраць Ірану. У сённяшняй заяве расійскага МЗС гаворыцца, што краіны не павінны аднабакова ўводзіць санкцыі паза рамкамі Рады бяспекі ААН. Ухваленыя ўчора санкцыі ў развязу значна больш жорсткія, чым міжнародныя абмежавальныя захады, прынятыя ў чэрвені. Раней больш жорсткія абмежаванні супраць Тэгерану ўвялі Злучаныя Штаты. Неўзабаве пасля прыняцця рашэння аб двухбаковых санкцыях еўразвязу іранскі амбасадар пры міжнародным агенцтве па ядзернай энергетыцы сказаў, што Тэгеран гатовы вярнуцца за стол перамоваў з Брусэлем аб сваёй ядзернай праграме. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад гатовы да перамоваў са сваім амерыканскім калегам Баракам Абамам. Пра гэта іранскі лідар заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу CBS. Адказваючы на пытанне журналіста аб тым, ці падтрымлівае Іран рух Талібан, Ахмадзінежад адказаў, што Тэгеран не ўмешваецца ў справы Афганістану ні на якім баку, але лічыць, што краінай павінны кіраваць самі афганцы. У нядзелю інтэрнэт-партал WikiLeaks апублікаваў больш за 90 тысяч сакрэтных дакументаў, у якіх, апрача іншага, сцвярджаецца, што афганскія паўстанцы атрымліваюць дапамогу з боку Ірану і Пакістану. А чольнік брытанскага нафтавага канцэрну British Petroleum падае ў адстаўку. У сённяшняй заяве BP гаворыцца, што Тоні Хейвард пакіне сваю пасаду 1 кастрычніка. Хейварда заменіць амерыканец Боб Дадлі, які ачольвае аперацыю па ліквідацыі наступстваў аварыі на нафтавай платформе Deepwater Horizon. Адначасова былі апублікаваныя вынікі гаспадарчай дзейнасці кампаніі за другі квартал, якія паказалі рэкордныя страты памерам 17 мільярдаў даляраў. BP таксама замарозіла суму памерам 32 мільярды даляраў для пакрыцця мерапрыемстваў, звязаных з выцікам нафты ў мексіканскай затоцы. Апошнімі месяцамі кампанія была вымушана пачаць распродаж сваіх міжнародных актываў. Міжнародныя донары дамовіліся выдзеліць Кіргістану больш за мільярд даляраў дапамогі на працягу наступных 2,5 год, паведамляе кіргізскі ўрад. Краіны, якія прынялі ўдзел